Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ambasadorul Statelor Unite îndeamnă din nou guvernarea să adopte legea împotriva discriminării.
Moldova trebuie să apere minoritățile ca să devină o democrație de felul celor vest-europene, spune William Moser, Europei Libere.
Comunitatea creștinilor de rit occidental se pregătește de sărbătorirea Paștelui.
Și se împlinesc 20 de ani de la izbucnirea războiului bosniac.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Partidul Liberal solicită Parlamentului să mai existe o ședință specială în care să fie discutate evenimentele din 2009. Liberalii cer să fie audiate rapoartele Procurorului General, Ministerului de Interne, Serviciului de Informații și Securitate și al Serviciului de Pază și Protecție. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, a făcut un apel către guvern să elucideze circumstanțele evenimentelor de acum 3 ani. Parlamentul de la Chișinău va crea săptămâna viitoare o comisie specială care se va ocupa de dialogul între autoritățile de la Chișinău și cele de peste Nistru. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Marian Lupu, care a apreciat că în ultimii 10 ani nu s-a discutat despre situația negocierilor transnistrene și că este bine ca audieri pe această temă să aibă loc regulat cu toate instituțiile care sunt implicate în aceste negocieri. În cursul zilei, legislativul de la Chișinău a discutat în spatele ușilor închise, la cererea liberalilor, despre actuala stare a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Capitala Bosniei a marcat astăzi 20 de ani de la începutul războiului sârbo-bosniac. La Sarajevo a avut loc un concert de comemorare, iar cele peste 11.000 de victime ale asediului orașului sunt reprezentate de scaune roșii în fața cărora evoluează artiștii. Asediul asupra Sarajevoului a durat 44 de luni, iar în timpul războiului din 1922-1995, peste 100.000 de oameni au fost omorâți și 2 milioane și jumătate au plecat în pribegie. Rusia a criticat decizia Statelor Unite de a-l condamna la 25 de ani de închisoare pe comerciantul de arme rus Victor Bout, spunând că este o decizie injustă și lipsită de bază. Într-o declarație a Ministerului de Externe este acuzat sistemul de justiție american că, cităm, ar îndeplini ordine politice evidente și ignorează argumentele avocaților apărării. Avocații apărării au anunțat că vor face recurs. Fostul ministru ucrainian al mediului, Horhi Filipciuc, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru abuz de putere într-un acord pe care l-a semnat cu o firmă străină pentru dezvoltarea fundului Mării Negre. Fostul demnitar spune că este nevinovat și că a semnat acordul la solicitarea premierului de atunci, Iulia Timoșenko. Soția liderului ultranaționalist din Serbia, Vojislav Šešelj, acuzat de crime de război de către tribunalul de la Haga, a anunțat că va candida la președinția Serbiei în alegerile din luna mai. Jadranka Šešelj nu a făcut niciodată politică. Šešelj este în arest preventiv la tribunalul de la Haga pentru crime de război comise în timpul războaielor din Balcani din anii 90.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, s-a pronunțat pentru elucidarea credibilă și deplină a evenimentelor de la 7 aprilie 2009 și a salutat înviorarea contactelor Chișinău-Tiraspol. Declarațiile au fost făcute într-un interviu cu Europa Liberă, difuzat parțial în emisiunea noastră Moldova la ora 7. În partea a doua, pe care o puteți asculta în minutele următoare, Diana Răileanu îl întreabă mai întâi pe ambasadorul William Moser de ce consideră necesară adoptarea legii împotriva discriminării.
In order to become a modern western oriented democracy, Moldova needs to have protections for minority groups, whether they be ethnic minorities, linguistic minorities or sexual minorities.
Pentru a deveni o democrație occidentală, Republica Moldova trebuie să facă tot posibilul ca să-și protejeze grupurile minoritare, fie că vorbim despre grupurile etnice, lingvistice sau sexuale. Credem că aceste lucruri sunt în primul rând benefice pentru Moldova în intenția ei de a deveni o țară europeană. Am să repet un citat al secretarului de stat american, doamna Hillary Clinton. Drepturile minorităților sunt drepturi umane și drepturile umane sunt drepturile minorităților.
Rights for minorities are human rights, and human rights are rights for minorities.
În ce măsură partenerii occidentali ai Republicii Moldova ar putea să țină cont de dreptul suveran al poporului de a alege selectiv anumite valori europene? La acest drept face referire Biserica Ortodoxă când spune că vrem integrare în spațiul european, dar nu și desfrâul european.
You know, I'll say this much about this. You know, it's wonderful that
pot să zic că este foarte bine că Moldova are o democrație suficient de puternică ca să ofere oamenilor posibilitatea să se exprime liber. La întrebarea dumneavoastră aș răspunde în felul următor. Luna trecută am marcat 20 de ani de relații diplomatice stabilite între Moldova și Statele Unite. Însă nu cred că acum 25 de ani biserica în general avea dreptul la o opinie. Deci ar trebui să privim la acest lucru ca la un indicator al direcției spre care Republica Moldova trebuie să se miște. Dacă oferim mai multe drepturi oamenilor, societatea prosperă. Tocmai de aceea, alături de partenerii noștri occidentali, punem atâta valoare pe drepturile omului. Credem că aceste drepturi trebuie împărtășite la un nivel cât mai larg.
And we believe that these rights have to be shared as broadly as possible.
Pentru că presa trebuie să vegheze actul guvernării, am să vă întreb, domnule ambasador, ce ați avea de reproșat guvernului de la Chișinău în care ați investit, în care poporul american, guvernul american a investit nu doar speranțe, dar și fonduri financiare prin intermediul Millennium Challenge Corporation.
Do I have concerns, to be honest? Yes. But as I said, no democracy is perfect.
Dacă am ceva de reproșat, sincer, da. Dar, cum am spus mai devreme, nicio democrație nu este perfectă. Însă atâta timp cât Republica Moldova este pe calea democratică, noi o vom susține. Am suficientă încredere în poporul moldovenesc și prin investițiile programului compact al Fondului Provocările Mileniului, prin inițiativa guvernului de la Chișinău de a promova reformele necesare țării, viitorul Republicii va fi prosper. Însă actorii principali în acest proces nu sunt membrii comunității internaționale. Sunt agenda de reforme care trebuie realizată de guvernul Republicii Moldova și cetățenii.
It is the reform agenda that is undertaken by the government of Moldova and also by the people of Moldova.
L-ați ascultat pe ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, intervievat de Diana Răileanu. Interviul este publicat integral pe pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Tot Diana Răileanu a stat de vorbă în Vinerea Mare, înainte de Paștele Creștinilor de rit occidental, cu o reprezentantă a micii comunități catolice poloneze. Maria Sekulska-Sodolki i-a spus, printre altele, că s-a confruntat uneori cu intoleranța ortodoxilor majoritari. Dar interviul a început de la obiceiurile de Paște ale catolicilor polonezi.
Ortodoxii obișnuiesc să țină post înainte de Sfintele Sărbători de Paști. Și dumneavoastră?
У нас тоже есть, только у нас лет есть пост. Например, дети до 14 лет не держат поста.
Și noi, însă, este mai puțin restrictiv. De exemplu, copiii până la 14 ani nu țin post. Nici persoanele care au trecut de 60 de ani. În timpul postului, noi avem voie să mâncăm lactate și ouă, însă vinerea și miercurea nu avem voie să mâncăm carne de vită și de porc. Putem pregăti pește, pentru că Iisus Hristos împărțea pește și pâine oamenilor. De asemenea, noi femeile la biserică nu suntem obligate să purtăm acoperământ pe cap și avem voie să mergem în pantaloni. Deci nu sunt atât de multe restricții ca la creștinii ortodoxi.
Прелесть была, но али не такой серьезный, это так в православном, я вижу.
Cum se desfășoară slujbele?
Catedralnim sobori у нас отбывается.
În Catedrala Centrală din Chișinău slujbele se țin în mai multe limbi. La ora 9 se citește slujba în poloneză, la jumătate la 11 în rusă, iar la miezul zilei în română. Sâmbăta slujba se citește în limba engleză, iar duminica la ora 14 în limba germană. Deci toată lumea poate veni să asculte liturghia.
Mulți spun că creștinii ortodoxi nu ar fi prea toleranți față de alte minorități religioase. Dumneavoastră, ce părere aveți?
No, это я мы прижили на себя. Мы поехали в монастырь, там...
Această intoleranță am simțit-o pe propria piele. Am vrut să vizităm mai multe mănăstiri din Republica Moldova. Am vrut să cunoaștem țara, însă nu ni se permitea să intrăm în biserici fără acoperământ pe cap și în pantaloni. În zadar le explicam că suntem din Polonia, că suntem catolici. A trebuit să ne îmbrobodim și să îmbrăcăm fuste, altfel nu aveam cum intra în biserică. La noi, la catolici, lucrurile stau altfel. Oricine este liber să asigură asiste la slujbe, să intre în biserică. Singurul lucru pe care nu-l poate face este să se împărtășească. Am impresia că la noi toleranța e mai mare. Știți, de fapt, intoleranța am simțit-o și în oraș, de exemplu. De multe ori am surprins privirile supărate ale oamenilor, nemulțumiți că nu cunosc româna, ci doar rusa. Ar fi bine să fim mai toleranți.
Dar cum credeți, ce va avea de câștigat societatea dacă oamenii ar fi mai toleranți?
Va fi mai bine pentru toți. Cu toții ar trebui să știm cuvintele magice. Îmi cer scuze, mulțumesc. Ar fi bine să le învețe și copiii. Toleranța depinde de bunul simț și educația fiecărui om în parte.
Ați ascultat-o pe Maria Sekulska-Soloti, o reprezentantă a minorității catolice poloneze, într-un fragment din interviul acordat de Anei Răileanu azi dimineață în Vinerea Mare a creștinilor de rit occidental. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la începutul asediului orașului Sarajevo. Încercuit vreme de aproape 4 ani de forțele sârbilor bosniaci. Întreaga Bosnia a fost devastată de războiul încheiat în 1995, dar din cauza asediului și a masacrului din piața Mercale, capitala Bosniei, Sarajevo, este locul intrat în primul rând în conștiința lumii ca simbol al tragediei post-iugoslave. Detalii are Mircea Țicudean.
Asediul orașului Sarajevo a fost cel mai îndelungat din istoria modernă a Europei, durând cu un an mai mult decât blocada Leningradului. El a fost cu atât mai șocant cu cât comunitatea internațională n-a fost în stare să-i pună capăt, în ciuda atenției enorme acordate de presă și a prezenței în regiune a forțelor Națiunilor Unite. Acum, când Sarajevo marchează a 20-a aniversare a începutului tragediei, regizorul de teatru Haris Pașović, organizatorul manifestărilor comemorative, a declarat Europei Libere că evenimentul este un prilej pentru locuitorii capitalei de a-și aminti rudele și prietenii pierduți și de a reafirma caracterul multicultural al orașului. Pe agenda comemorativă se află o lectură de poezie și amplasarea pe strada principală din centrul orașului, Bulevardul Tito, a 11.541 de scaune roșii, reprezentându-i pe cei uciși în asediu, bosniaci, croați, sârbi și de alte naționalități. Lipsește un orășel de 11.000 de oameni din orașul nostru, a spus regizorul Pașović. Dacă ei n-ar fi fost uciși, ar participa astăzi la viața capitalei. Ar fi ingineri, arhitecți, muncitori, chelneri, brutari sau bucătari.
Ti ljudi su dali život za slobodu ovoga grada, oni su voljeli ovaj grad.
Au fost uciși pentru că au iubit acest oraș și au crezut în valorile lui. Astăzi la Sarajevo, cultura cafenelei și a taifasului balcanic reînvie treptat, dar rănile asediului sunt încă vizibile. Urmele gloanțelor se mai văd pe unele fațade, alături de turnurile noi de sticlă și de oțel și de moscheile construite cu bani din Arabia Saudită, profilate pe fundalul munților din jur. Îndrăgita Biblioteca Națională, distrusă de incendiu în timpul asediului, este încă în mare parte în ruine. Mulți bosniaci dau vina pentru această stare pe birocrația monstruoasă înființată după război, când țara a fost împărțită în două entități legate printr-o conducere centrală slabă și extrem de costisitoare. Associated Press notează că Bosnia are 3 președinți rotativi la nivel de stat, iar fiecare mini-stat are președintele lui, în total 5 președinți. Sunt 13 prim-miniștri, peste 130 de miniștri, 760 de parlamentari și 148 de municipalități. Sistemul îi costă anual pe cei 3,5 milioane de locuitori, jumătate din produsul intern brut al Bosniei sărace și mai este și paralizat aproape permanent de certurile dintre cele 3 etnii spre exasperarea Uniunii Europene, care vrea ca până la urmă să primească Bosnia printre membrii ei. Bruxelles cere Bosniei să se centralizeze, dar asta contravine dorinței de autonomie a sârbilor bosniaci. Croații vor să aibă mini-statul lor, în loc să se asocieze cu bosniacii, iar bosniacii vor o țară reunificată. Cele 3 comunități principale nu trăiesc împreună, ci una lângă alta. La școală copiii învață 3 versiuni diferite ale istoriei, iar limba vorbită în țară, una și aceeași, se numește bosniacă, sârbă sau croată.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre condamnarea în Statele Unite a traficantului rus de arme Victor But și despre un acord de întărire a relațiilor între România și Turcia. În Vinerea Mare a creștinilor de rit occidental veți mai putea asculta un fragment din oratoriul de Paște al lui Bach. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
România a promis să sprijine aderarea la Uniunea Europeană a celei mai vechi candidate, Turcia. Ce importanță practică poate avea promisiunea făcută într-un memorandum semnat aseară la București? Relatează Sabina Fati.
Ministrul turc al afacerilor europene, Egmen Bagiș, a făcut o vizită consistentă în România pentru a semna un memorandum legat de felul în care Bucureștiul ar putea sprijini Turcia să adere la Uniunea Europeană. România este unul dintre cei mai fervenți susținători ai aderării Turciei la Uniunea Europeană, a spus demnitarul de la Ankara, explicând că acordul semnat la București este la fel de valoros ca un gol marcat de Hagi într-un meci de 90 de minute. Gheorghe Hagi, cel mai titrat fotbalist român, a jucat pentru Galatasaray Istanbul, echipa cu care a reușit să câștige Supercupa Europei în 2000, Cupa UEFA în 1999 și Cupa Turciei aproape în fiecare din cei 5 ani cât a jucat pentru această echipă. În Turcia, Hagi este văzut ca un erou național, de aceea Ministrul Afacerilor Europene de la Ankara a făcut această comparație. Turcia este cel mai vechi candidat la Uniunea Europeană, dar din cauza că este considerată mai degrabă o țară asiatică decât una europeană și din pricina că religia predominantă este musulmană, marile puteri europene au tot amânat apropierea acestui stat de comunitate europeană. Turcia, care are una dintre cele mai dinamice economii pe plan mondial, a făcut progrese serioase pentru a-și moderniza justiția și pentru a se apropia de standardele europene în ceea ce privește statul de drept. Dar cu toate acestea, opoziția europenilor nu a putut fi învinsă mai cu seamă a francezilor, care cer încă Ankara să recunoască genocidul făcut de naționaliștii turci în perioada 1915-1916, în urma căruia au murit între 600.000 și 1.500.000 de armeni. România este însă unul dintre principalii susținători ai aderării Turciei în Uniunea Europeană, mai cu seama că cele două țări au fost extrem de apropiate în ultimii 20 de ani, iar recent a fost semnat și un parteneriat strategic între București și Ankara. Așadar, guvernul turc se așteaptă ca Bucureștiul să se bată la Bruxelles pentru Turcia în aceeași măsură în care o face pentru Republica Moldova. Ministrul turc al afacerilor externe spune diplomatic că în Uniunea Europeană nu există țări care să poată împiedica Turcia să adere la Uniune, ci doar oameni politici aflați în campanie electorală. Egmen Bagiș a atras însă atenția la București că Turcia a așteptat 45 de ani pentru a începe negocierile de aderare și că nevoia Turciei de a deveni membru al Uniunii Europene scade cu fiecare zi care trece, în timp ce nevoia Uniunii Europene de a avea Turcia înăuntru crește cu fiecare zi. În acest fel, oficialul turc a descris indirect noua doctrină a politicii externe turcești, cunoscută și sub numele de neo-otomanism, prin care Turcia tinde să devină o mare putere între Orient și Occident. Vorbind ca un exponent al unei mari puteri, ministrul turc al afacerilor europene i-a îndemnat pe demnitarii români să se poarte de la egal la egal cu țările vechi ale Uniunii Europene. Sfatul meu pentru România, cu toată umilința, a precizat Egmen Bagiș, se referă la faptul că România este un membru cu drepturi egale, așa cum sunt Germania, Franța, Olanda, Italia sau Spania, iar România n-ar trebui să se abțină și să-și facă auzită vocea. Acest fapt se referă în mod direct la faptul că Bucureștiul este ținut în afara spațiului Schengen, dar în subsidiar oficialul turc a lăsat să se înțeleagă că România, așa ca țară ca dimensiune din Uniunea Europeană, ar trebui să se poarte la Bruxelles ca o putere regională, iar din acest punct de vedere să sprijine mai vocal Turcia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un tribunal de la New York a anunțat că îl condamnă la 25 de ani de închisoare pe traficantul rus de armament Victor But, găsit vinovat pentru încercarea de a vinde arme unor pretinși militanți columbieni cu intenția de a ucide militari americani. Detalii legate de sentință de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Victor But a fost arestat în Thailanda în 2008, în urma unei operațiuni capcană puse la cale de Agenția Americană pentru Controlul Traficului cu Droguri. Procesul de extrădare în Statele Unite a durat numai puțin de 2 ani și jumătate, timp în care Rusia s-a opus conversionare. După 3 săptămâni de audieri și deliberări la New York, tribunalul l-a condamnat pe But la 25 de ani de închisoare pentru încercarea de a vinde arme unor agenți sub acoperire, arme care ar fi trebuit să ajungă la Forțele Armate Revoluționare din Columbia, organizație teroristă. Jurul a fost convins că But a crezut că organizația căreia încerca să-i vindă arme, intenționa să ucide americani. But urma să vândă, conform înțelegerii cu agenții sub acoperire, 10.000 de puști automate, avioane ușoare și alte echipamente militare. Un fost ofițer al aviației militare sovietice, Butt conducea o rețea de traficanți care a vândut arme rețelei Al-Qaeda, talibanilor afgani și în războaie civile din Africa. Experți cred că Victor Butt avea legături cu serviciile de informații rusești. El și-a susținut nevinovăția chiar și după ce a fost condamnat. Avocații lui Butt au susținut că acesta nu a comis niciun delict și că întreaga afacere are substrat politic, fiind orchestrată de administrația de la vremea respectivă a președintelui George W. Bush. Albert Dayan, avocatul lui Butt, a spus că cazul prezentat de țara noastră a fost atât de slab, ar fi trebuit să fie achitat. Se așteaptă ca avocații lui Butt să facă recurs. Procurorii federali au susținut într-un memorandum de 20 de pagini că o sentință obligatorie pentru delictele respective este insuficientă. Procurorii Anjan Sani și Brennan Maguire au arătat că s-ar impune închisoare pe viață, argumentând că Victor Butt era gata să devină furnizor permanent de arme, traficant financiar și oferea pregătire militară pentru o organizație teroristă. Procurorii au arătat, deși Butt s-a descris drept nimic mai mult decât un om de afaceri, el era un om de afaceri dintre cei mai periculoși. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerisena.
În Bulgaria, compania rusă Lukoil, care deține o poziție dominantă pe piață, spune că o rafinărie de a sa este gata să lucreze fără profit pentru a compensa scumpirea carburanților. Confruntată cu scăderea vânzărilor, Lukoil Bulgaria cere însă și guvernului să renunțe la o parte din veniturile din accize. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Lukoil Bulgaria a anunțat că va putea renunța la profitul care rezultă din prelucrarea țițeiului în rafinăria Neftuchim Lukoil din Burgas, în cazul în care prețul pe piața internațională va continua să crească. Anunțul a fost făcut de directorul executiv Valentin Zlates în urma unei întâlniri cu miniștrii economiei și transporturilor. Între timp a devenit cunoscut că după ce a scăzut cu 8% anul trecut, consumul de benzină și motorină a marcat în primele 3 luni ale anului încă o scădere cu 24%. Lukoil a propus guvernului renunțarea la adaosul pentru așa zisă energie verde. În medie 4 eurocenți pe un litru dacă prețul barilului de petrol va depăși 125 de dolari. Măsura însă este greu de realizat, întrucât decizia trebuie luată la nivelul Uniunii Europene. În mijlocul anului, biocomponenta pentru motorină va trebui să crească de la 5-6%, iar pentru benzină va fi introdusă la nivelul de 2%. În acest mod, litru se va scumpi în medie cu 2 eurocenți. Lukoil a cerut să fie reduse accizele și celelalte taxe în domeniul carburanților. Se poate avea în vedere și reducerea rezervei de stat. Anul trecut măsura a dat rezultat, tema va fi discutată cu primul ministru Boyko Borisov. Seria de întâlniri ale șefului Lukoil a început după ce el a avertizat despre un salt iminent al prețului petrolului pe piața internațională. Din punct de vedere fiscal, o eventuală creștere a consumului, ca rezultat al măsurilor propuse, va putea compensa pierderile din reducerea taxelor, este de părere șeful Lukoil. Din Ministerul Economiei, Energeticii și Turismului a anunțat însă că zilnic urmăresc prețurile carburanților în toate celelalte țări membre ale Uniunii și vor reacționa la o posibilă acțiune speculativă. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În Vinerea Mare, sărbătorită azi de creștinii de rit occidental, Europa Liberă vă propune un fragment din oratoriul de Paște al lui Bach.
Thank you. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Rusu de la săptămânalul Făclia.
Subsemnatul în rubrica sa tradițională se întreabă: este școala de parte sau aproape de politică? Aceasta pentru că ne aflăm în pragul celor 3 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, liceenii și studenții, prin ceea ce au întreprins ei în această zi, au schimbat cursul istoric al Republicii Moldova. Dacă tineretului studios, când va atinge vârsta de 16 ani, îi se va permite să participe și la alegeri, răspunsul la această întrebare va fi și mai clar. Publicistul pedagog Ioan Pârnău din Chișinău scrie despre ministrul educației Mihail Șlechtițchi că el a demonstrat o mare demnitate când și-a corectat greșeala și a redenumit obiectul istoria, istoria românilor. Un alt intelectual de marcă din învățământ, Vitalie Pastuf-Cubultean, doctor în pedagogie, comentează cu elan și vervă patriotică cunoscutul testament al lui Alexei Matievici despre ceea cum trebuie să-și iubească moldovenii Basarabia.
Cu temele din Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră împlinirea 3 ani de la protestele din 7 aprilie 2009. Duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi vor analiza etapa la care a ajuns reformarea Centrului Anticorupție, o reformă mai mică în cadrul celei care cuprinde întregul sistem de justiție. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută, iar tuturor celor care sărbătoresc Paștele de rit occidental, vă urăm sărbători fericite!
Radio Europa Liberă.